Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я вітаю всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину буду працювати на хвилях НВ. І допоки я чекаю свого першого гостя, сподіваюся, він долучиться до нас за хвилину-дві, я розкажу вам останні новини, які, мені здається, важливі і на які слід звернути увагу. Це вчора завершилися вибори президента Чехії, другий тур, і на них отримав перемогу генерал НАТО у відставці Петр Павел, і його конкурентом був колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш. Павел набрав при цьому 58% голосів, і це рекорд за останні роки. Ну і взагалі, як кажуть політологи, Чехія зробила дуже великий стрибок в тому, кого вона обирає, кого громадяни цієї країни обирають за останні роки. В 2021 році комуністи більше не увійшли до парламенту цієї країни. Ну а от тепер від такого популістичного Бабиша чехи зробили вибір на користь колишнього генерала НАТО. А до нас тим часом уже доєднався перший гість. Я бачу, мені здається, навіть і ви його чули. Це Микола Давидюк, політолог. Микола, мої вітання.
Доброго ранку, вітаю.
Так, рада тебе бачити і вітати в ефірі НВ. Я якраз от розповідала нашим глядачам про вибори в Чехії. Мені здається, це дуже показова історія. І дуже така вона зі знаком плюс для України в тому, що переміг оцей колишній генерал НАТО Петр Павел. Як ти вважаєш?
Я думаю, що порядок денний в Україні зіграв найважливішу роль того, кого обрали в Чехії. Через те, що дуже важливо чехам було отримати людину, яка буде боротися проти Росії у випадку нападу Росії далі, наприклад, на Польщу, на країни Балтії. Зрозуміло, що фронт приближувався. І я думаю, що зіграв ось це відчуття, яке чехи пам'ятають ще з Другої світової війни, коли напав Гітлер. І ось це якраз таки відіграло. І наявність кандидата, який був в топ-керівництві НАТО, і наявність кандидата, який якраз таки не був проросійським без жодного натяку, оце якраз таки зіграло головну роль. Ну і більше того, я скажу, що Європа очищається від проросійських політиків. Не стало Курца, не стало Бабіша, не стало ще багатьох, скажімо так, людей. Ну, останній могіканин проросійський, такий твердо проросійський, це якраз таки лідер Угорщини. Ну, але знову ж таки побачимо зараз по питанню Швеції, чи він все-таки займе західну позицію, чи буде намагатися як Ердоган, ну, Ердоган не в Європейському Союзі, ну, от, як Ердоган боротися за останній російський рубль. От, і я думаю, що можливо навіть і в нього можуть виникнути серйозні проблеми. Тому за чехів дуже раді, для України це дуже гарна звістка, дійсно для нас Чехія завжди була другом. Але відсутність Чехії проросійських політиків робить Чехію одним з найкрутіших друзів. Я думаю, ми її скоро так само побачимо в великих заголовках, які ми бачили з країн Балтії, Польщі, Британії, Штатів. Ну, ось там ми скоро побачимо теж в топових заголовках Чехії.
Ну, ти згадав про Ердогана, а я подумала, якщо говорити про Європейський Союз, ну, такий ще, так би мовити, оплот і надія російського уряду в Європейському Союзі, мені здається, залишається Віктор Орбан, прем'єр Угорщини. Ну, от якби в Чехії зараз переміг такий, скажімо так, з проросійськими поглядами політик, то створили б вони з Орбаном такий проросійський союз у Європейському Союзі, умовно кажучи.
Однозначно, і я думаю, що вони б грали в пас, але, наприклад, багато хто з російських друзів, так званих, зараз не може бути до кінця проросійським, і ми зараз це бачимо, і, наприклад, і ні Кіпр, і ні Греція, от Іспанія зараз тільки допомоги дає, хоча, здавалось би, іспанські ліві завжди були близькі з Москвою, і Педро Санчес зараз один з топових друзів України. Я думаю, що ще така річ, от зараз Угорщина, скажімо так, на допомогу, вчора була заява Фінляндії, що Туреччина допомагає на користь Росії, ось ці всі політтехнологічні речі, що відбуваються в Швеції, ну от заважають Туреччині вступити. Я думаю, що і Угорщина на допомогу Росії намагається не вступити Швецію в НАТО. Але ми знаємо, що Фінляндія підняла питання, це по дипломатичних каналах, у нас була така інформація півроку тому, а давайте, можливо, Угорщину виключимо з Європейського Союзу. Ну, давайте подивимося їхні заяви, як вони голосують, як вони ділять бюджет, яка там корупція. А можливо, це ж і не Європейський Союз. Вони так противляться Європейському Союзу. І я думаю, що ось цей запуск можливого тиску фінами проти Угорщини дозволить Швеції вступити. Торг буде такий. Якщо ви заважаєте Швеції вступити в НАТО, ми зробимо все можливе, щоб вас викинули з Європейського Союзу. Розумієте, тут теж є певна небезпека гри, бо це Путін може скористатися і зробити, щоб Європейський Союз взагалі посипався. Да? І ми таке не виключаємо. Але Угорщину треба поставити на місце. Країна дійсно сьогодні, ну, скажімо так, більше грає на Москву, ніж колись в радянському блоці. Сьогодні вони стали, от як Калінінград, офшорна політична зона Росії, яка допомагає Москві робити достатньо багато впливів. Таких впливів Росії в час війни не повинно бути взагалі. Росія повинна бути розіп'ята якраз таки в політичній системі Європейського Союзу і вигнана звідти. Отак, як зробили з газом Маріо Драгі, да, так само, як зробили з енергетикою, так само, як зробили з багатьма іншими речами. Але дякуючи Орбану, цей вірус в системі Європейського Союзу залишається і цим вірусом отравлюється вся їхня система.
Ну, будемо стежити за процесами в європейській політиці, але Чехія – це справді важливо і показово. А тепер до внутрішніх новин, Микола. Я думаю, що аудиторія НВ від тебе чекає розбору по внутрішніх новинах, в тому числі кадрових призначеннях, дуже і не лише призначеннях, і відставках. Дуже рясний був тиждень цей політичний. Микола, ну дивись, позвільняли 5 очільників областей, дісталося Кирилу Тимошенко, у відставку подали якісь там заступники міністрів, менше встиг, я вже і прізвище всіх позабувала. Але чи є якась одна така риса, яка, можливо, всіх їх об'єднує? Чи це різні підходи і різні випадки, і різні причини звільнення?
Ну, зрозуміло, що найбільше постраждав умовний клан Тимошенків. Думаю, що Юля постраждала в Дубаї за свої відпочинки, причому перший раз вона була в Дубаї, коли знімала, а коли вийшло розслідування, то вона була у Франції. Ну, типу, двічі вийшло трошки незручно. Ну, от, я думаю, що кілька треків. Перший – це візит, ну, початок реалізації обіцянок Зеленського, коли він їздив в Вашингтон, тому що все ж таки, як би в Вашингтоні нам не заявляли, що поставки зброї ніяк не зв'язані з корупційною боротьбою, але на наступний день всі основні країни нам дякували, що ми цю боротьбу з корупцією почали. І дуже важливо, щоб за кордоном говорили, що тут не корупція, а боротьба з корупцією. Оце якраз таки найголовніший меседж, який буде допомагати крити російський меседж. Бо російські меседж, що тут олігархи, корупція і решта. Насправді тут змішалось кілька факторів, тут ти повністю права, в тому, що з однієї сторони це була вимога Заходу деяких корупціонерів, скажімо так, поставити на місце або посадити на місце, і чекаємо зараз на деякі підозри, бо поки що звільнялися. Це гучні заголовки звільнень. Не судів, не арештів, не посадок, не вручення підозр, а просто звільнення. Так, це натяк, що система тебе не оберігає, але ж когось і буде оберігати. Декому там вже обіцяють, ну, отримаєш інше, трошки менш солодке місце, але інше. Ну, то ось такого теж не повинно бути, що якщо людина управляла тут, його переведуть десь на область, так як цю дівчину, да, то вона в Одесі була, значить, потім літала в Париж, потім її перевели на Житомир.
Ну, значить, та оця Іванна Плантовська, це яка відпочивала в Парижі, співробітниця Державної митної служби, та Одещини, мені здається.
Ну, я думаю, що це насправді це і є обличчя митниці. От це обличчя митниці, і от таке, яке воно є. Багато грошей, лакшері, Парижі, Монако, Дубаї. Це обличчя митниці. А чого ми думаємо, що воно інше? Ну, якщо зазирнути всередину те, що відбувається за зачиненими дверима, там, де ділять гроші, отак митниця і виглядає. І це геть не симпатично. Симпатично виглядають ті, хто сьогодні віддають останнє на державу, на Збройні Сили, а це виглядає корупція так. Це дівчина уособлення корупції з її папіками, з її ось цими покровителями і тими, хто витрачав на неї гроші. Ви що думаєте, на неї чесно зароблені гроші тратили? Я не хочу її ображати як людину, але вона уособлення корупції на митниці. І так, як її зараз там затикають і намагають десь пристроїти, тільки щоб вона мовчала, ну, це теж історія, яка закінчиться дуже погано, тому що вона стала занадто публічна.
Я думаю, тут два слова. Справедливо так. Просто згадати і закинути такий запит усний, хоча насправді ми як Радіо Свобода і письмовий закидували до керівника цього управління митниці в Одещі, на Одещині, так, що робить його співробітники за кордоном і як вони себе там поводять і взагалі звідки в них так багато грошей. Ну, це просто так підводячи. Ну,
він міг відповісти, сказати, що ви звернулись за адресою, це все я це оплачую. Але ви уявити не можете масштаб корупції на митниці в Одесі, Львівська, Волинська, Закарпатська області. Ну там просто Ротшильди, Рокфеллери просто скупо плачуть, коли бачать, які потоки кеша просто лізуть в кишені.
А тому, що Миколи Тищенка там немає, він в Таїланді відпочиває, чи там, ні, не відпочиває, в посольстві з українцями зустрічається. От якби він Закарпаттю приділив увагу, можливо?
Ну так, але це, з одної сторони, коли він відпочивав в В'єтнамі, всім було все рівно. Тільки людина пішла працювати, переїхала, значить, з В'єтнаму в Таїланд, зайнялася там вже ж 2000 українців, яких кинули на призволяще на пляжах Паттайі, і він пішов їх туди рятувати. Насправді, ось це теж класний меседж, те, що це був не тільки тиждень початку боротьби з корупцією, це був і тиждень морального виховання деяких людей, які забули, що в країні війна. Зрозуміло, що Микола Тищенко – це не зовсім людина з цієї планети. Ну, от, і який ти подумав, що йому правила не писані, він може просто поїхати собі в В'єтнам, Дубай, Таїланд, відпочити нормально. Ну, слухайте, людина втомилася. Він на Закарпаття тільки 10 разів їздив. Він їздив, до речі, в Одесу, теж там намагався під свою кришу взяти місцевих деяких чиновників. Приходить до них на розмови, єдине, що вони його грузили дуже складними формулами, він нічого не розумів і їхав від них. Ну, а так і не отримавши гроші. Це був тиждень дійсно початку боротьби з корупцією, але це було частково протистояння внутрішніх, тобто йде боротьба за наступний Кабмін. Які міністри там будуть, які не будуть. І частково ось ці удари, наприклад, там Лозинський, людина Шмигаля, його вибивали. Тобто Шмигалю намагається зачистити місце, щоб йому не було місця в новому Кабміні і його людям. Аналогічна історія, це Лозинський, каже, що й був зв'язаний на одному з аудіо з керівником Нафтогазу, новим керівником Чернишова. Далі історія з Міноборони. Теж Залужний заступився за Резнікова, але заступника звільнили. Теж питання корупції до кінця не розслідувано. Тому що сказали, що начебто помилка технічна. Вибачте мене, помилка на 6-7 мільярдів? Непогана помилка. Покажіть нам ту людину, яка так набирала цей текст, що потім їй в кишеню пішло б 150-200 мільйонів доларів. Ми хочемо її знати, щоб вона більше ніколи в цій державі не помилялася.
А там, Микола, а там незрозуміла історія, тому що ми вчора говорили з Анастасією Радіною, це очільниця антикорупційного комітету. Так от вона сказала, що вони досі від Міністерства оборони чекають контракти і документи, щоб вони там змогли подивитися на цифри. Міноборони досі їм не надало ці контракти, тому там взагалі незрозуміло, які там цифри, хто що хотів зробити, але точно очевидно, що там хтось щось приховує. Але от ти сказав на початку таку річ, що почалися відставки на календарі 29 січня, ну ще не весна, може весною будуть посадки, після відставок будуть посадки. Але в мене питання, а от відставки, це достатньо? Це не малою кров'ю? Ну звільнили людину, ну можливо вони його просто так врятували і шкуру його врятували, а до нього ще питання у різних правоохоронних органів. Чи все-таки ти сподіваєшся, що буде справедливість, буде суд і дійсно суд скаже, винуватий чи не винуватий. Чи поки що справи, там, до кого є питання, просто відправивши людей у відставки, намагалися якось це все поховати, приховати і забути?
Ну, скажімо так, якщо їх сажати не будуть, літаки ми точно не отримуємо. F-16 не буде. Тому що скажуть, що їх так само вкрадуть, як ігроки помідори і яйця. От, не буде допомоги в корумпованій країні. Не буде. Просто нам ми репарації від росіян не візьмемо, якщо тут будуть ці ділюги сидіти і половинити собі на кишені. От не буде таких речей, поки вони крадуть. Все це видно. В Штатах вчора створили спеціальний інститут по трьох інституціях, які одразу будуть моніторити всю допомогу. По Дефенсу, по USAID і третя там, по-моєму, чи фінансова розвідка, чи щось таке. Типу.
Я навіть бачила гарячі лінії вже створені і просять громадян, якщо вони бачать якісь ознаки корупції в якихось сферах, дзвонити і інформувати. Це прямо
треба. Ну, бо коли в Запорізькій області крадуть 300 вагонів гуманітарки, чи коли в Волинській області заступник губернатора вкрав з машинами гуманітарку, затащив на свій склад і потім казав, що тероборона туди поліцію і СБУ не пустить, бо, вибачте мене, він був тоді на той час заступником губернатора. Ну це ж ненормально, розумієте? І ось ці речі, так, з ними треба боротися. Вони виждали гарячу фазу, а зараз кажуть, да, у вас є там місяць-два, це все побороти. І це все треба побороти. Це все треба побороти, бо ми не будемо отримати тих об'ємів допомоги. Ну от Штати завчора кажуть, ми сумарно за рік на армію дали 25, але сумарно всього 102. Мільярди доларів. Розумієте? І що вони не бачать, де в Дубаї в кого хата з'явилася? Чи в кого квартира в Абу-Дабі з'явилася? Чи хто на Туреччину виводив? Ну все це відомо. Ну це ж, не, ну слухайте, перекази на Монобанку по 5 гривень всі відслідковуються. А вони думають, що там по 150 мільйонів нічого не відслідковується. Та будь-яка гривня чи там мільйони доларів виходять з України в кеші, та воно все мічене, ну все знають, все бачать. І, ну, типу, дуже дивно, що ці люди думають, що решта світу дурні, дають нам мільярди і це не відслідковують. Але ж виходить так, що кормиться 10 людей, а страждає потім 40 мільйонів, які під загрозою зникнення нападу Росії. І я думаю, що Зеленському дійсно треба сажати трьох друзів, щоб крім Черчилля бути Лі Кван Ю. І ось це буде меседж решті. Посадив друзів, посадить інших. А якщо ми не посадимо, Захід вмиває руки. І тоді ми самі. І розумієте, ось це дуже важливо, щоб через якихось там десяток покидьків, я не думаю, що їх зараз більше. Я не думаю, що вся система така. Багато хто з чиновників втік. Ну дивіться, всі корупціонери ОПЗЖ втікли. Ну там Абрамович, які можуть торгувати через кордон містом Харкова. А решта ж не вкорита. Чи, наприклад, частина, які крали, так грошей по їхніх напрямках немає. Чи, наприклад, вони зараз там не у справ. Але, типу, корупція, об'єм зменшився. Але все рівно є. І він дуже великий, якраз таки на тих напрямках, про які говорили на цьому тижні. Є і політична корупція, знову ж таки. Тимошенко зараз мітить в коаліцію. Да, вони зараз хочуть дуже сильно стати підголосовуючою фракцією. Ну а що, Тимошенко відрізняється від ОПЗЖ? Що ракети Путіну не продавала, танки хіба не здавали, генерала Лебедя хіба не заводила, який потім в Януковичі був міністром оборони? Ну, це ж теж такі самі речі, типу, да, з одної сторони, ми її критикуємо, що вона там поїхала в Дубай, да, посиділа 2-3 місяці. З моральної точки зору, так, вона гівно. Але, типу, з точки зору того, що вона зараз війде в коаліцію і буде русакам помагати підголосовувати, тому що, ну що, для чого ця фракція існує? Вона завжди кооперувалася з Путіним. Вона з Путіним сміялася з Саакашвілі, коли Путін напав на Грузію, і сміялася з того, що Міша їв галстук. Ну так що, не було такого, чи ми забули це? Я веду до того, що треба зараз очищати і політичний, і держапарат. Це найкращий час, тому що ось ця тилова політична корупція, ці криси найбільш слабкі в військовий час. Сьогодні авторитет запиту на боротьбу з корупцією шалений. Він межує на межі з життям. Зараз люди, от це настільки важливо, що це на межі з життям. І люди хочуть цієї боротьби. Відставок буде мало. Буде відповідати той, хто заборонив ці посадки, уже персонально за них всіх. А тоді ком збирається занадто великий, тоді просто буде змітати. Тому зараз дійсно треба ці справи, всі, які стають публічними, і ті, які не стали публічними, треба вилічити. Це буде швидка експрес-операція на тілі держави, яка допоможе вийти суперздоровим після війни. Бо якщо ми з корупцією вийдемо з війни, неважливо, ми виграли чи програли, бо в фіналі ми програємо. Останнє по цьому треку.
Я лише питання.
Грузія відповідь. Міша зробив реформи. Заморозили війну з Саркозі. Не вигідно, але окей, заморозили. Міша зробив реформи, але корупцію в судах не побороли. Корупцію в чиновників кумівство до кінця ж не побороли. І потім проходить кілька років, і російський уряд сажає Мішу в тюрму. Розумієте? І російський уряд, якому Грузія, якій Україна допомагала зі зброєю, продавала, вони кажуть, а ви нам нічого не допомагали, ми вам зараз війну допомагати не будемо. Люди за нас, а уряд за Росію. Ось такого не повинно бути. Бо якщо ми не поборемо корупцію, буде аналогічна Грузія.
Я лише хочу сказати, давай не будемо особисто ображати політиків, яких би вони не були там. Я зараз про Юлію Тимошенко. Все-таки
це дивись, це як Міноборони, це помилка. Я переплутав букву. Я вибачаюсь перед всіма, кому міг таке сказати.
Так, це просто хай не насправді
в політичному значенні.
Якщо до політиків є питання, нехай суд закриває ці питання, справді, і влада на це реагує. В мене ще по одній людині є питання, бо ти сказав, що Володимир Зеленський поїхав у Вашингтон, йому там щось розповіли, щось порадили, на щось натякнули, він приїхав, подивився, можливо, на це все іншими очима, плюс матеріали в медіа, ну і почався сезон відставок. Ну, але була також інформація, що нібито по Олегу Татарову йому теж там у Вашингтоні натякали на заступника Єрмака, а Олег Татаров зберіг свою посаду. Може, він дуже цінний, може, ми чогось про нього не знаємо, може, це прекрасний фахівець, і оце всі історії, якісь, які ми щоразу піднімаємо на адресу Татарова, не мають сенсу. От я не можу збагнути, чому його продовжують тримати. На ньому ж велика корупційна пляма.
Я думаю, що зараз якраз таки по Татарову найбільші торги, тому що, з одної сторони, він корисний для системи, ну, от, а з іншої сторони, він один з найбільш токсичних чиновників вертикалі Зеленського. Так, він виконав свою функцію. Зараз питання для Зеленського, чи він хоче його зберігати, чи він готовий буде ним пожертвувати. Аналогічна історія запит Заходу по цих, по олігархах. Кажуть, давайте сажати олігархів, давайте Фірташа звідні повертати. Фірташ, правда, як говорить, які джерела, сказав, слухайте, давайте я вам Бахаметюка здам, типу, я готовий його вам привезти, упакувати, кримінальну справу покласти йому там разом з ним в бандероль поштову. Ну, зараз якраз дивляться, кого з олігархів зможуть посадити, залучити. Тому що насправді Захід хоче бачити від України очищення. Ну, дивіться, ми зараз реально на шляху до Європейського Союзу, у нас там просто окремі кроки. Зараз вони приїдуть в Київ, тут в Києві буде по великому рахунку фінально прийнято так чи ні. Ну, якщо у нас будуть ці всі Фірташі, Коломойські, якщо у нас будуть ці всі Бахматюки, нікого не садять, Живаги, якщо нікого не садять, ні до кого питань немає, вони мільярди розкрадали, так ви скажете, так, а який ви Європейський Союз? У вас цих бабішів, типу, ціла пачка, там хоч один в Чехії був, да? Типу, і той заважав країні бути проєвропейською до кінця, що генералу НАТО довелось з Брюсселя повертатися. А у вас таких ціла пачка, так ви не будете європейськими. Тому треба це вирішувати. Корупціонери, закупки, да? Коли кажуть, що Прозоро не може працювати в час війни, бо електроенергії не вистачає. Да? Ну, це що, для дебілів розраховано. Тобто, ось такого не повинно бути. Вони можуть збити наш рух в Європейський Союз. Ми вже одною ногою там. Бо ще є одна проблема. Не вступимо в ЄС через цих корупціонерів. НАТО взагалі не світить. Тоді і ми зараз йдемо по треху потенційної наступної Південної Кореї, Ірландії, Ізраїлю. А якщо зараз корупціонери зіб'ють наш цей успішний хід, то нас чекає Боснія. Боснія, Афганістан, ось це будуть наші рольові моделі. І побачимо, як ми тоді будемо жити. Ви розумієте, просто да, там якийсь замміністра на генераторах 400 тисяч, він собі ще пів життя буде жити. Другі 150 мільйонів доларів, він ще три життя буде жити. А решті життя не буде. Тому що коли нас викинуть за борт цивілізованих держав, скажуть, да, Росія права, вони такі самі маргінали, як і росіяни. Хай залишаються, хай самі розбираються, це їхня проблема. Ось цього нам не треба допустити, тому зараз треба цю корупцію бороти, причому кальоним железом. Я не закликаю те, що там деякі говорять, в умовах військового часу, ще ж, ну не будемо їх розстрілювати зараз. Але, типу, їм треба забезпечити чесний суд, щоб потім в деяких людей не виникло бажання розстрілювати. Бо якщо їх нікого не посадять, ви не можете гарантувати, що люди, які вернулись з фронту, до них будуть ставитись нормально, коли побачать на вулиці. Ну, от, і тут треба убезпечити державу, убезпечити справедливість. От, бо коли справедливість не реалізується в інституціях, вона реалізується на вулиці. Особливо при такій кількості зброї, вона може бути реалізована дуже швидко і легко. Тому, щоб врятувати цих людей, їм треба дати нормальне правосуддя. Але нам треба добивати реформу судів і робити публічними ті суди, які зараз будуть відбуватися. В марафоні нехай показують суди, нічого страшного. В маленькому віконечку можуть показувати рахунок, скільки корупціонерів зловили і скільки посаджено. За 48 годин 11 людей. Окей, тепер давайте цей тиждень відкриваємо віконечко, рахунок, будемо дивитися, скільки посадимо.
Та тим паче там мало вивільнитися багато місця в марафоні, бо Кирила Тимошенка вже, мабуть, так часто не будуть показувати, як раніше. От, хоча, з іншого боку, я чула, що до нього може сьогодні-завтра НАБУ прийти, бо є питання по великому будівництву, тому може справді суд замайорить. Не знаю. У мене останнє питання. Цього тижня в інформаційному російському, прокремлівському просторі виплив Медведчук. Він там розповідає, що хоче створювати політичну силу на противагу Зеленському. І я розумію, що сам по собі Медведчук не виринає ні звідки. Очевидно, він виконує якісь задачі Путіна. Ну, що ще Путін хоче вичавити з Медведчука? Він провалив усе, що можна було провалити по Україні. Які надії на Путіна, у Путіна є ще на Медведчука? І що це взагалі за історія? Якщо можна коротко, в нас буквально хвилинка.
Да. Я дуже радий, що Путін робить на таких маргіналів, як Пригожин, Медведчук і Кадиров. Це лузери по життю, які доведуть до розвалу Росії. Ніколай II і Горбачов робив ставку точно на такі же. І нас це дуже веселить. Медведчук з'явився не просто так, я уточнюю. Це кремлівські меседжі, які йому спустили, щоб він озвучив. І ось ця історія, що він хоче дві Кореї, північну і південну, це буде схід і захід, вона насправді ще теж розкриває секрет росіян їхнього майбутнього нападу. Вони будуть намагатися взривати мости, розділяти Україну, щоб відділити схід і там будувати Північну Корею. Ну от і вже типу не чіпати захід. Україна ці плани знає, ми до них готуємося і ніяких планів не буде. Щодо політичного, це знов таки бажання Медведчука підзаробити, тому що частина, до речі, частина, що в Україні грошей не зрозуміло. Це ще теж завдання на наступний тиждень. А де гроші Медведчука? Що з заправками? На кому нерухомість? На кому банківські рахунки? Де яхти? Хто допомагав вивозити літаки? Вибачте, два літака по 80 мільйонів. Віддайте на ЗСУ. Віддайте грошима, літаками. Де ця вся нерухомість? Я щось не бачу, що на рахунок держави впало 2-3 мільярди. Нуль впало. Хоч полонених вернули, але нуль впало на рахунки держави. А те, що він зараз створює цю партію, це ж бажання знову вертати Погребінського з Баден-Бадена і знову носити соціологію, що знову 73% за Путіна, і тут, значить, всі будуть зустрічати його з караваями. Я думаю, що це дуже, дуже позитивно, що Медведчук, дуже негативно, що вони зараз будуть намагатися розхитувати наш внутрішньо-медійно-політичний простір от якраз таки цими антиукраїнськими заявами, розхитуванням. Тому дуже важливо зберігати і надалі єдність, зберігати чистоту розуму. Так, карати корупціонерів. Це наші корупціонери, вони повинні бути покарані і сидіти тут. Але ми не повинні піддатися на російські наративи, які будуть дуже різні. Дуже різні. І для України це теж буде виклик, але я, скажімо так, дуже вільно в це все дивлюся, дуже нормально. Наше завдання – повертати всі території, наше завдання – вступати в Європейський Союз, вступати в НАТО. Ну, от, а решту друзів Медведчука, там же ж ціла фракція. І Бойко, Льовочки. Треба упаковувати і повертати їх в Росію в обмін на те, що у нас є. Нехай з Росії ведуть всі ці партії. Вони можуть зробити цей СДПУО російське об'єднане, ОПЗЖ Росія може бути, партія регіонів Росії може бути. Хай будуть там.
Микола, дякую дуже за розмову. Микола Давидюк, політолог. Ми говорили про останні події політичного тижня. Далі у нас будуть новини, ну а потім я знову повернуся до цієї студії.